hosty.
Jak už jsem mnohokrát avízovala, dnes dopoledne ve studiu Petr Voldán, kterého už možná znáte, pokud posloucháte naše ranní vysílání, protože Petr Voldán nám nabízí taková krátká zamyšlení nad světem. A nejenom politická, ale i taková docela obyčejná, prostě jak kdy. Vítám vás tady ve studiu, pěkný den.
Hezký den, já už mám od rána od vás tady takovou reklamu, že už ani nemusím nic říkat.
Ale já myslím, že by to byla škoda, když už jste vážil tu cestu, odkud jedete.
Tak já jsem jel z Prahy a pokračuju, protože tento týden pracuju v Čechách, v České republice, při svých povinnostech asistenta europoslance Vladimíra Remka, tak jedu na Náchodsko, protože jsem vyšetřil půl dne a musím tam zkontrolovat, co se mi děje na chalupě.
A tak to je taky hezké. Počasí vám nahrává, takže pokud nebudete někde ve sklepě,
ne, hlavně nahrává těm, kteří mi tam se snaží dát dohromady střechu, takže...
Jo, takhle.
Koukám co chvíli na mraky, jestli něco nespustí, ale vypadá to dobře.
My dnes budeme povídat nejenom o vaší současné práci, ale ještě se vrátíme k tomu, o čem jsme tady vyprávěli minule. Možná, že si naši posluchači vzpomínají a dokonce jsem měla i SMS-ku od jednoho z našich posluchačů, že ho to velice bavilo, že už se těší na to dnešní navázání. My jsme skončili, tuším, u Irska, když jste vyprávěl různé ty zážitky, postřehy od jinut.
Tak letem světem, že ani nevím, kde jsme skončili, ale je to možné, že jsme končili v Irsku.
A možná bych vás měla představit posluchačům, kteří moc neznají tu vaši dráhu. Vy jste působil jako zahraniční zpravodaj v Rusku, taky v Londýně a navštívil jste i Irsko, Skotsko, tuším. A protože máte tu duši zpravodajskou, tak o tom informujete i teď, když se už tolik nevěnujete tím médiím, už ne jako novinář, ale spíš z té druhé strany.
Já se jim věnuju dost, ale právě z té druhé strany.
To je možná pro vás o to složitější, že můžete porovnávat.
Je to někdy hodně těžké, protože člověk má tu tendenci opravdu porovnávat a někdy, obrazně řečeno, bych vyskočil z kůže, když se někteří v uvozovkách kolegové novináři přihlásí o rozhovor s panem Remkem a třeba ten rozhovor se má týkat jeho kosmické zkušenosti, kosmického letu a těch věcí kolem toho. No a když přijde takový žadatel o rozhovor a my na něj najdeme v tom nabitém programu čas, mm-hmm, a on začne otázkou, tak pane Remek, kdy vlastně vy jste to letěl a s kým to bylo? To bylo s Američany? Tak v tu chvíli se stydíte za něj, protože tak trošinku se člověk cítí pořád ještě z branže. No a vidím na Vladimírovi, že v tu chvíli ztrácí jako velký zájem dál v tom pokračovat, protože s nepřipraveným člověkem, který není profesionál, se špatně dělá, je to hodně velká ztráta času. Takže i z téhle té polohy tu novinářskou práci člověk potom z druhé strany vidí.
A jak vy jste se dostal k téhle práci a k Vladimírovi Remkovi?
Právě přes tu novinařinu.
Aha, no je mi to jasné.
Já když jsem dělal podruhé zpravodaje v Moskvě, tak jsem, protože Vladimír tam působil, jako nejprve jako šéf společného podniku, tehdy to bylo ČZ Strakonice a Turbogas Nižný Novgorod, firma vyráběla v Sovětském svazu a později v Rusku Turbon Michadla. Mm-hmm. Dál to rozvádět nebudu, protože to je na mě příliš technické. Vladimír mi to vždycky vysvětloval, takže to je takový malý tryskový motor. Tak to si ještě dovedu představit. Potom byl jmenován ekonomickým radou velvyslanectví, měl na starosti ekonomické vztahy s Ruskem. No a protože čas od času přišlo nějaké kosmické téma, navíc ta komunita tam bydlí dost blízko sebe, tak jsme se potkávali, točili jsme několik rozhovorů, potkávali jsme se potom i mimo práci. No a když pan Remek dostal důvěru voličů v roce 2004 a byl zvolen europoslancem, na tom jsem se nikterak nepodílel a vlastně jsem to, co by tehdy zpravodaj v Rusku a bývalých republikách Sovětského svazu, jsem to sledoval jenom tak trošku zpovzdálí, tak za mnou přišel a říkal, ty tady budeš pomalu končit v té Moskvě, nevím, jaké máš další plány, nechceš mít dělat asistenta. To jsem se dost zarazil, protože i teď se setkávám s tím, že řada lidí netuší, co to vůbec obnáší, já jsem to taky netušil. No ale slovo dalo slovo, nakonec jsme se domluvili, Trošku tam hrálo roli i to, že jsme měli opravdu k sobě trošinku blíž. On ten svět je trochu malý, my jsme nakonec zjistili, že manželka Vladimíra Remka vlastně žila dlouhá léta v Táboře a že s jejím bratrem jsem chodil na základní školu a tak dál a tak dál. Takže se to tak všelijak pospojovalo a trošku hrálo roli, si myslím, i to, že Vladimír tehdy řekl, že stojí o ty moje služby asistenta i z toho důvodu, že má hodně mediálních aktivit jako známý člověk a nemá příliš velkou důvěru anebo lépe řečeno dobrou zkušenost s novináři, s jejich seriózností a podobně. No a že v tomhle směru mě trošinku poznal, tak jestli to nechci vzít. Nakonec jsme se domluvili a já jsem přestoupil na druhou loď.
A máte dobrou zkušenost s novináři?
Dobrou i špatnou, ono je to v každé profesi. Jsou profesionálové, jsou pracanti, kteří nikdy nepřekročí nějakou hranici a pak jsou lidé, kteří si na tu profesi buď jenom hrají, nebo v ní jenom vydělávají, nebo ji dělají někteří, bohužel i ostudu, ale to novináři nejsou žádná výjimka.
Ale zas to máte dobré. Na druhou stranu, kdybyste se rozhodl vrátit zase na ten novinářský břeh, tak byste věděl, kam ano a kam ne.
To je pravda, já si tu nitku i prostřednictvím toho pardubického rozhlasu, těch glos, o které pardubický rozhlas projevil zájem, což mě hrozně potěšilo, tak si ji snažím udržet, protože já říkám, že novinařina rozhlasová, a to mi asi rozhlasáci potvrdí, že to není povolání, profese nebo něco podobného, že to je nemoc. Toho se člověk už nezbaví.
To máte absolutní pravdu. A já tedy nabádám vás, milí posluchači, pokud máte chuť se Petra Voldána na cokoliv zeptat, co vás ještě třeba zaujme z toho, o čem budeme povídat, můžete zavolat, jsme tady pro vás.
Máme hosty.
Dnes se k nám přijel podívat moderátor, redaktor, zpravodaj Petr Voldán, který pracuje jako asistent bývalého kosmonauta a současného poslance Evropského parlamentu Vladimíra Remka. Ano, a teď tady máme dokonce i propriety k tomu, příhodné. Vysvětlete, naši posluchači bohužel nevidí, jenom slyší.
To je kouzlo toho rádia.
Ano,
že můžete
kouzlo
i vysílat, když člověk není oholen nebo sedí u mikrofonu v trenýrkách a podobně, což není ten případ, ale přiznávám, že třeba v roli zpravodaje se mi to mnohokrát stalo, že člověk, když měl přímý vstup třeba na ten radiožurnál odpoledne, ať už z Londýna nebo z Moskvy, tak v létě nebyl důvod, proč na sebe brát zrovna třeba košily a kravatu, když sedíte v kanceláři, která je v bytě.
No jistě, a vy jste taky říkal, že jste tohle povolání vždycky chtěl mít, takové ne od do, ale aby to nebylo jednotvárné.
Tak někomu vyhovuje, když má pevnější řád, tohle to je zase mnohem zajímavější. Má to jednu nevýhodu, v práci jste jakoby pořád a nekončíte nikdy. Na druhou stranu je to opravdu zajímavé a je to takové průběžně plovoucí, řekněme. No a to, od čeho jsme začali, to je takový malý mikrofon, taková replika historického. Já jsem totiž včera s překvapením zjistil večer ve 20.15, když radiožurnál vysílal krátkou vzpomínku, že rozhlas u nás už vysílá 88 let a já jsem si v tu chvíli říkal, že to vlastně není až tak moc dlouho, že dneska už bez rádia asi nikdo neumí představit, že by neexistovalo nebo dobu bez rozhlasu. Takže
a tenkrát na to chodili do kina. Jsem se dozvěděla do biografu, poslouchat rozhlas do biografu. To je neuvěřitelné.
A jsme zase u toho, co je vidět a co není vidět v rádiu a podobně, že?
A tak jste si to vzal sebou jen tak, abychom si tady udělali pěknou atmosféru. To je
mimochodem
dobře.
To byla jedna z cen soutěže Mladý moderátor, kterou zaštítil i europoslanec pan Remek, protože se na něj obrátili z České Lípy, tehdy měli v té soutěži jako téma vesmír, kosmické lety, protože letošní rok je rokem Gagarina, bylo kulaté výročí toho kosmického letu. No tak jsme tam byli spolu a tu repliku toho starého mikrofonu s tou síťkou, cedník, jak jsme tomu říkávali v rádiu, tak ten jsme věnovali jako jednu z cen.
Vidíte, jsme opět o té vaší současné profese. Vy pracujete jako asistent Vladimíra Remka. Žijete hodně v zahraničí, hodně v Bruselu, ve Štrasburku.
Tak je to taková schizofrenie na polovinu v Čechách, no dá se říct spíš na třetinu a na ty dvě třetiny v Bruselu. Ve Štrasburku týden z měsíce, když je potřeba, abych jel s panem Remkem na zasedání pléna Evropského parlamentu, které každý měsíc 4 dny zasedá ve Štrasburku. Mimochodem, teď jsem tady procházel, neodpustil jsem si kávu tady u vás v Pardubicích, nebo u vás, u nás, protože já jsem se
tu narodil. Jste rodák, ano.
Takže to si nikdy neodpustím a kavárničky tady vám závidím, tak to jsem už po ránu stihnul a šel jsem kolem podniku, který se jmenuje Malá Francie, Petit France, nechci dělat reklamu, ale to je jedna část Štrasburku, kam když přijedou sponzorovaní návštěvníci se podívat do Evropského parlamentu z České republiky, tak tam je taky vodíme se podívat.
I když ono, když tak o tom mluvíte, tak to vypadá, že si chodíte na ty kávičky a jedete občas někde do nějakého toho parlamentu o něčem nesnad rozhodnout, spíše si poslechnout, podiskutovat.
Ano, ano, ano.
A lidi mají asi neúplný názor.
To je bohužel docela rozšířená představa. Trošku přiživená i kolegy z médií, protože ti se málo kdy bohužel i pana Remka ptají na to, co v tom parlamentu doopravdy dělá, ale ptají se, kolik bere peněz a kolik má volna a tak dál.
A tak já se vás teď ptám, co tam dělá?
Co tam dělá? Mám vypočítávat všechno, to bychom tu byli dlouho, tak já začnu od toho, jaké má zaměření v tom parlamentu zrovna europoslanec za Českou republiku pan Remek. On je členem rozpočtového výboru, je náhradníkem se všemi právy člena výboru průmyslového, který zahrnuje i vědu a výzkum a energetiku, je členem delegace pro spolupráci Evropského parlamentu s Ruskem, je členem meziinstitucionálního panelu nebo jakéhosi výboru, který koordinuje projekt, jeden z největších vlastně projektů Evropské unie, to je projekt družicové navigace Galileo a tak dále. No a teď, kdybychom šli do podrobností, tak to obnáší to, že pokud jde o profilová témata, tak se věnujeme především, pokud jde o ten průmyslový výbor, samozřejmě vesmírné politice Evropské unie, což je parketa Vladimíra Remka a musím říci, že v tomhle směru je velice respektovaným členem Evropského parlamentu, protože v současné době jiný kosmonaut v Evropském parlamentu nezasedá. V minulém funkčním období byli dva, byl tam italský kosmonaut Umberto Guidoni, který do vesmíru letěl několikrát s Američany, takže měli rozdílnou zkušenost, ale na té evropské vesmírné politice se shodovali, řekněme. Potom máme jako profilové téma energetiku. Věnujeme se hodně jaderné energetice, věnujeme se i jaderné fúzi, což je v podstatě snaha vědců získat nový zdroj energie, ne štěpením, ale fúzí jadernou. Mimochodem, málo kdo možná i z posluchačů ví a netušil jsem to předtím ani já, že my jsme v tomhletom oboru na evropské určitě a i na světové špičce. My jsme jeden z mála států, který se na té výzkumné a vývojové fázi velmi intenzivně podílí a spolupracujeme s vědci, kteří ve francouzském Cadarache budují první fúzní reaktor, který by měl ověřit tuhletu teorii. Teď to možná pro posluchače už začíná být příliš odborné. To jsou věci, které se týkají toho průmyslového výboru. Samozřejmě tam spadá i ten program družicové navigace Galileo a tak dále.
Tak a když já to takhle shrnu, tak to jsou samá jednání, i rozhodování, dosahování něčeho.
A když to promítneme do té konkrétní práce, tak třeba pokud jde o ten program Galileo a výbor pro průmysl, tak pan Remek byl teď zpracovatelem a předkladatelem zprávy, která se týká zhodnocení postupu tohoto programu a výhledu do budoucna, protože to je program za několik miliard eur. V konečném důsledku by měl fungovat tak, že na oběžné dráze bude oblétat 28 družic, které budou sbírat údaje ze země, něco jako GPS, co znají posluchači.
A vypadá to nadějně tady ten projekt?
Vypadá to podle mě nadějně, i když opět zase je to otázka, co se o tom ví, zase jsou to problémy s penězi a tak dál, ale ono to, zase bychom šli do podrobností, já si to ale neodpustím, informace třeba o tom programu jsou natolik zkreslené a kusé, že i lidé u nás, mnozí, říkají, proč máme vynakládat peníze evropské na takový program, když tu je GPS, v autech všichni mají navigaci a podobně. Ono to totiž vůbec není jenom o těch autech. Ono je to o bankovnictví, o spojích, o bezpečnosti lidí, o předpovídání klimatických změn, o hlídání třeba problémových osob, ohrožených druhů zvířat. V současné době už třeba asi 800 tisíc evropských zemědělců využívá služby družicové navigace pro svoji práci. což je nepochopitelné pro někoho, ale prostě je to mnohem širší než jenom to, že si zmačknete puntík v autě a víte, kudy kam jedete.
Já právě teď přemýšlím nad tím, proč se tolik těch informací sem do České republiky nedostane. Co řeší Evropský parlament, jak to vypadá, které zásadní věci. A když se dostane ještě dostane, tak mně to připadá takové ty zprávy velice kostrbaté nebo složité, takže to obyčejný občan nepochopí ani, o co se jedná, když přijde už nějaká ta zpráva.
Ono je to těžké, protože těch jednání je tolik, témat je taky tolik a událostí je tolik a ten čas v médiích je natolik omezený, i ten papírový prostor je tak omezený, že vám většina novinářů řekne, na to já nemám prostor, abych to vysvětlil. Dá se to, ale je to hrozně pracné. Ve chvíli, kdy to je pracné, tomu věnujete víc času, uděláte méně práce, méně materiálu a příspěvků, šéfové budou nespokojeni a tak dál a tak dál. A navíc se v tom musíte trošinku vyznat. Já už dneska bych věděl, na co se ptát, anebo tak. Ale když ten zpravodaj, Pavla Nováka znám velmi dobře, když ten zpravodaj má na starosti nejen dění v parlamentu, ale i v Evropské radě, v NATO, v tom, co se děje kolem Vlámu a Valonu v Belgii, co se děje v celém regionu a tak dál a tak dál, kolik mu zbyde na to, aby mohl přijít na ten průmyslový výbor a zeptat se, v čem vlastně spočívá ten Galileo a co nám přinese lidem třeba v Pardubicích nebo na Pardubicku a tak dál, v čem jim bude přínosem a proč do něj dát ty peníze. No a abychom to dokázali vysvětlit, no tak to je i moje práce třeba trošku, abychom dokázali prezentovat alespoň někde, když o to je zájem, to, že se třeba Česká republika prostřednictvím svého europoslance podílí na ovlivňování tohoto programu.
Tak já vám prozatím děkuji, jsme teď zahlceni informacemi, ale to je v pořádku.
Máme hosty.
Máme tady už i nějaké dotazy na našeho dnešního hosta Petra Voldána. Já jsem se ptala právě na tu práci europoslance a možná, že jsme zabředli do takových velkých podrobností, ale ono to bez toho nejde. Když se zeptám na tu práci, tak je jasné, že nelze jednoduchým způsobem odpovědět. Ale vy jste to řekl sám teď během písničky, že zdejší novináři a lidé se zabývají například velikostí banánů, o čemž taky rozhoduje Evropská unie. A pak se tady lidé tomu smějí nebo se minimálně usmějí nad tím, cože se to v té Evropě vlastně řeší, když my tady máme daleko horší problémy.
No tak tam se řeší naprosto prozaické věci, on si to málo kdo uvědomí, ale v řadě obcí, určitě i na Pardubicku, se řeší problémy s kanalizací, protože existuje jakási domluva, že do určitého data bude prostě kanalizace a ne divočina v tomhletom směru ve všech místech u nás. Evropská unie na to přispěje financemi. No a jak to bude, za jakých podmínek, jak to bude vypadat, i to se řeší v Evropském parlamentu. Teď se třeba řeší otázky, protože jsme v ekonomické krizi ještě pořád, i když jsou naděje, že se to lepší, různě krachují firmy, propouští se a tak dál. Existuje jakýsi fond na pomoc při následcích globalizace, což je honosný a naprosto nepochopitelný název právě proto, že když firma zkrachuje a dotkne se to 500 a více zaměstnanců té firmy anebo firm, které na to navazují, subdodavatelů, tak je šance z fondu, který Evropská unie zřídila, těmto lidem přispět na rekvalifikaci, hledání nového zaměstnání a tak dále a tak dále. Česká republika ku podivu, jako kdyby se to u nás nedělo, vyčerpala zatím tuto možnost jednou jedinkrát, teď nedávno.
A čím se to vysvětluje?
Přitom těch možností bylo určitě víc. No ono to znamená, že jednak součinnosti s tou firmou to musí připravit především ministerští úředníci, pod které to spadá, a ty musí požádat tu Evropskou unii. Když do Evropské unie nepřijde žádost, tak nikdo vám peníze nedá, proč by vám je dával. Když můžou najít nebo připravit podklady tak, že splňují podmínky pro udělení těch peněz na Maltě, v Lotyšsku, v Litvě, kde mají problémy třeba s textilním průmyslem nebo s jinými odvětvími, nemyslím si, že u nás by se to nedalo využívat víc, protože těch příkladů je víc. Samozřejmě je tam otázka splnění těch kritérií, ta hranice, kolika lidí se to týká a tak dále, ale na to všechno prostě jsou nějaká pravidla a nemyslím si, že by se to u nás využít nedalo. Teď jsem se dověděl, že v Hlinsku, kam mám nějaký vztah, přestože tam odtud pochází moji příbuzní, takže končí firma ETA, což je pro mě srdeční záležitost. Nevím, kolika lidí se to týká a tak dále a tak dále, takže těch příkladů by se možná našlo. Možná je to příliš malý objem lidí, ale...
Vy jste říkal, že jich musí být 500.
500.
Tak to asi takové číslo.
A to ještě původní, to je také role europoslance, dejme tomu, aby když se chystá tato legislativa, takováhle možnost, jak pomáhat lidem, kteří jsou postiženi tím, že firmy buď krachují nebo převádějí výrobu mimo Evropskou unii a lidé tady v Evropské unii zůstávají bez práce, tak ovlivnit tu legislativu tak, aby byla přijatelná, dejme tomu, pro co nejširší okruh lidí. Protože Francie, která s tím původním nápadem přišla, tak se snažila té legislativy dostat a poprvé se to tam objevilo, že se to má týkat firem anebo počtu lidí 1000 a více. Což vyhovuje samozřejmě velkým zemím, velkým firmám. Přímo od pana Remka vzešel návrh, protože on byl spolu s zpravodajem té zprávy, že to je příliš, že malé členské státy Evropské unie, a není jich málo, nejsme sami, že prostě na tyhle ty peníze nedosáhnou, aby se ta hranice snížila. Navrhovali jsme tehdy 500. Velké země to přehlasovali, zůstalo tam 1000, ale po dvou letech se ukázalo, že to nefunguje a nakonec se tam těch 500 dostalo, ty podmínky
tak
se změnily.
Tak je to
změnily.
Taková velice ale mravenčí práce.
Takže to je, dejme tomu, hmatatelný. Já tím nechci říct, že pan Remek to zařídil, ale má na tom svůj podíl, protože já hrozně nerad slyším od některých europoslanců, a nechci jmenovat, a nejsou to jenom naši, že říkají, my jsme zařídili, my jsme vymohli nebo podobně. Je tam X poslanců ze Českou republiku, je tam víc než 750 poslanců z celé Evropské unie. Každý má jeden jediný hlas. To znamená, i když on se postaví pro něco nebo proti něčemu na té plenárce, kde už se to stejně nerozhoduje, tak nezmůže nic. To se musí tvořit právě v tom výboru, kde se připravuje ten legislativní dokument.
Když to řeknu úplně upřímně, jako ženská, mě by to hrozně rozčilovalo, že to trvá všechno tak dlouho, že třeba člověk je přesvědčený o tom, že má pravdu, ale na druhou stranu je to ta demokracie velká.
Tak trvá to dlouho, protože vezměte si, že připravujete takovouhle normu, že se tam jedná o miliony a miliardy eur, tak vy potřebujete expertízy od lidí, kteří tomu rozumí. My si samozřejmě v kanceláři pana europoslance Remka neděláme patent na rozum, že rozumíme energetice nebo všemu i v té vesmírné politice nebo družicovým navigacím a tak dále a tak dále. Ale od toho jsou jednak české zastoupení při Evropské unii, které má odborné sekce, od toho jsou naše ministerstva, od toho jsou další instituce, se kterými konzultujeme, hledáme odborníky nejen v České republice, ale i v Evropské unii. Teď se připravují některé věci kolem energetických přenosových sítí, tak jsme konzultovali s úřadem pana Fyrsta, což je Česká energetická přenosová soustava, teda ČEPS, a potom energetický regulátor u pana Fyrsta. Jaké věci z našeho pohledu České republiky by v té legislativě měly být, neměly být.
A to je ta vaše parketa. Vy jako asistent kontaktujete ty lidi,
je to jedna z těch funkcí.
A tak dále.
Kontaktovat lidi, domlouvat schůzky, některých jednání se účastnit, připravovat podklady i třeba pod ty zprávy, dívat se na program, co se nám kam vejde, protože pan Remek patří k těm europoslancům, kteří jsou mediálně známí i přes svoji původní profesi. To je případ třeba, já nevím, Petra Šťastného, slovenského hokejisty, světoznámého a podobně, takže tam se někdy ty evropské problémy prolínají ještě s těma profesema. Můžu říci, že my za týden máme minimálně 1-2 žádosti o interview, teď kolem výročí letu Gagarina jich bylo mnohem víc a netýká se to jenom nějakého vzpomínání na kosmický let, ale i výhledů. Má smysl, aby Evropská unie měla kosmickou politiku nebo vesmírnou politiku, má smysl na to dávat peníze a tak dále. Tak chystáte podklady, kdo jiný je má chystat, když máte zkušenost s médií, tak chystáte podklady pro rozhovor pro Financial Times nebo pro Euronews nebo pro česká média, protože těch rozhovorů je spousta, je nepřeberně žádostí o besedy na nejrůznější témata. Nedávno jsme byli v Ústí nad Orlicí, protože pan Remek zaštiťoval houslovou soutěž Kociánovu, což pro někoho z posluchačů možná zní strašně odtažitě. Kosmonaut v životě ho asi neslyšeli hrát na housle a nemohli, on nehrál nikdy, ale ono to není o tom, že by tomu musel rozumět. On tím svým jménem v podstatě tou záštitou jak si přitahuje, dejme tomu, i sponzory, protože ty chtějí vidět nějakou důvěryhodnost, dejme tomu, té soutěže, než když na ní mají přispět financemi. A všichni víme, že s financemi je to dneska složité. Navíc úsilí těch dětí 10-14 let, ta píle, hodiny u toho nástroje, odříkání si počítače, televize a tak dál, mnohdy nebo v drtivé většině dobrovolné, pokud to není vize rodičů, aby hráli na housle. To pan Remek považoval za obdobu toho úsilí, které on musel vyvinout, aby třeba byl natolik vyškolen a natolik připraven k letu do vesmíru, což je taky ojedinělá záležitost, že z tohohle titulu souhlasil s tím, že prostě nad tímhle počínáním mladých lidí a nad tou snahou těch organizátorů má smysl převzít záštitu nebo patronát a trošku tomu pomoct.
Vidíte, tak i to kam patří jsme se do naší dostali práce. Ke Kociánovu ústí. Ale my budeme za chvíli pokračovat a už asi uzavřeme europoslance Vladimíra Remka. Možná, že se podíváme ještě z pohledu kosmonautiky na tohoto pána, který je i vaším velkým spolupracovníkem a dá se říci, že i přítelem po těch letech.
Já myslím, že dá. Nevím, co by řekl on na to, ale myslím si, že dá.
Máme hosty.
No, díváte se dobře na hodiny, pane Voldáne, už je 3/4.
Já ji mám za zády, tak se musím otočit.
Je to neuvěřitelné, jak nám ten čas děsně letí a vůbec jsme ještě nestihli probrat spoustu dalších a dalších věcí a máme tady dva dotazy, tak začneme tím vážnějším. Teď jsme se tady bavili o kosmonautice i o té době, o těch 70. 80. letech, o tom boji mezi Amerikou a Sovětským svazem a o vynakládaných penězích. Díky nímž nakonec ten posun byl obrovský v kosmonautice, což se od dnešku říci nedá. Ale abych mluvila konkrétně k tomu dotazu. Ptá se pan Míla, jak to bylo s prvním polským astronautem Miroslavem Hermaševským, který prý byl odsunutý a měl přitom letět stejně jako Vladimír Remek, nebo místo Vladimíra Remka. Jsou o tom různé dohady, těch lidí bylo hodně a asi většina z nich by byla velice ráda vybrána. Určitě to řešíte, takovéto dotazy.
Těch dohadů je spousta, samozřejmě je složité pro mě odpovídat, protože to by byla spíš otázka opravdu na Vladimíra Remka nebo na pana Hermaševského. Co já vím a co jsem i sám asi zjišťoval jako novinář, když jsem se nořil do těchto souvislostí, tak samozřejmě ambice v tom programu Interkosmos letět jako první po Američanech a Sovětech, tehdy třetí národ, mělo více zemí z toho programu Interkosmos, měli ho určitě i tehdejší adepti z NDR, potom letěl Zygmunt Jen, náš velice dobrý známý a Vladimírův kamarád, i Miroslav Hermaševský letěl až po Vladimíru Remkovi. Samozřejmě, že možná v tom roli v té době hrála určitá politika, ale na druhou stranu já bych se přikláněl i k tomu hledisku, že Československo tehdy mělo velice solidní výzkum vesmíru nebo podíl na výzkumu vesmíru. Měli jsme dobré projekty, které se týkaly družic, různých vědeckých programů a podobně. A pokud mě mé znalosti nešálí, tak Polsko v tom tak až silné nebylo a tohle bylo určitě i na misce vah, když se rozhodovalo, kdo dřív z které země, která posádka by měla letět. Já moc tyhle ty spekulace, že to bylo z politických důvodů, jsme letěli my a neletěli Poláci a tak dále, nemám moc rád, protože všechno to posuzujeme s odstupem, nejsme v té době a neznáme okolnosti. To samé je kolem výběru těch kandidátů. Když si uvědomíme, že ta státní komise, která vybírala ty kandidáty, měla přes, jestli se nepletu, přes 120 členů odborníků různých profesí, kteří dávali dohromady ta jednotlivá hlediska, ty střípky z toho výcviku adeptů na kosmický let, tak tam to ovlivnění jednotlivcem a nebo podobně zas až tak velké být nemohlo. Berme to tak, že se to podařilo nám, je to určitě pro nás velmi dobrá vizitka a Evropa na to i teď slyší, že jsme byli třetí zemí, která se dostala do vesmíru. Mimochodem pan Hermaševský s panem Remkem jsou kolegové, kamarádi, setkávají se na setkáních kosmonautů a podobně. Myslím si, že mezi nimi to nějak v tomto směru nejiskří. Jestli to předtím jiskřilo, nevím, ale vždycky ten, kdo se nedostane být ten první, tak může mít ten pocit, že to měl být právě on, no ale prostě už to takhle je.
Ještě úplně poslední otázka, která se týká té kosmonautiky a jejího současného stavu. Určitě o tom diskutujete i s Vladimírem Remkem. Jak se na to dívá? Je skeptický hodně?
Skeptický bych ani neřekl. Problém tady je v tom, aby si lidé uvědomovali, že dnes už ta kosmonautika není o tom, že tam vyletí člověk. Je to otázka technologií, je to otázka materiálu, je to otázka energií a tak dále. A ve chvíli, kdy omezíme tyhle ty programy, které nám už doteď přinesly spoustu výhod nového a tak dál, tak samozřejmě budeme do budoucna ztrácet, protože se zmenší ta špičková technologie nebo sníží kvalita těch špičkových technologií, protože vesmírné technologie přecházejí velmi brzy do civilních technologií, materiály přecházejí velmi brzy do civilního využití a tak dále. No a i pokud jde o energii nebo o sledování Země z vesmíru, to není jenom, vesmírná politika není jenom o létání lidí do vesmíru, to je třeba i o sledování klimatických změn. To je problém těch družic, o kterých jsem mluvil, toho systému Galileo a podobně, předcházení třeba katastrofám i přírodním, protože ve chvíli, kdy máte monitorované pohyby na Zemi, ať už je to oceánu a tak dále, nebo bouře a tak dále, tak jste schopni se lépe připravit a tak podobně. To s tím všechno souvisí, takže já si myslím, že Evropská unie docela chápe ten význam. Otázka zase je určovat si správně priority, na co ty peníze dát, na co nedat. Někomu to může připadat vyhozené peníze, ale v konečném důsledku já jsem přesvědčen, že v rozumné míře to vyhozené peníze nejsou.
A teď na závěr taková velice odlehčená otázka. Paní posluchačka se vás ptá, jestli náhodou nejste bratrem Jolany Voldánové.
Ne, jsem bratrem Nadi a Pavla Voldánových, to jsou moji sourozenci, ale pokud vím, tak Jolana pochází taky tady
Spardubic,
odstud, Spardubic.
Taky,
já teda jsem se tu narodil, ale otec pochází od Hlinska a myslím si, že jméno je to tu tak časté, že možná v několika generacích předtím to bylo příbuznější, tyhle ty dva rody, a zatím jsme se s Jolanou nepotkali natolik, aby jsme si to mohli vysvětlit, tak jestli jsme vzdáleně příbuzní nebo nejste. Ale musím říci posluchači nebo posluchačce, že to je, bývá v rozhovorech s lidmi tak druhá, třetí otázka.
A která je ta
jestli
první?
Jestli jsme příbuzní.
Která je ta první?
No, když to není první, tak druhá nebo třetí.
Dobře. Pane Voldáne, tak ať to na té chalupě dobře zvládnete všechno, tu střechu, ať vám opraví v pořádku. Co vás čeká potom?
Příští týden nás čeká v úterý, v neděli odjíždím do Bruselu, potom následující den týden do Štrasburku na plenárku Evropského parlamentu s panem Remkem. Příští týden v úterý je konference o přijímání veřejností právě programu družicových navigací v Evropské unii, což je velice zajímavá věc. Tu organizuje jedna agentura, která sídlí ve Vídni, a my s ní spolupracujeme na těch průzkumech, které se odehrály ve všech zemích v Evropské unii, tak to bude velice zajímavé, protože ve chvíli, kdy lidé budou málo vědět, co jim může takový systém družicové navigace přinést, tak ho samozřejmě nebudou přijímat.
Jistě.
A zase to ovlivňuje politiky a tak dál. Potom se chystáme právě na tu plenárku, protože tam bude s konečnou platností hlasována ona zpráva pana Remka k systému družicových navigací. Pomalu se blíží další otázky kolem energetiky, takže nudit se asi nebudeme.
A tak dále, a tak dále. Máte časy na dovolenou?
V létě určitě, a to skončím zase u České Skalice na tom domečku.
A máte chuť někdy se vrátit na ta místa, kde jste působili jako zahraniční zpravodaj?
Mně se to ve dvou případech podařilo, ale třeba konkrétně do toho Skotska, Irska se mi to zatím od té doby nepovedlo a tam se určitě musím podívat.
A ještě nám řekněte, o čem bude další glosa, kterou připravujete pro náš rozhlas, co vás tak teď napadá, co by bylo takové aktuální?
Glosa už je v počítači a zítra ráno to bude o tom, že v novém občanském zákoníku je jedna novinka, která, na kterou jsem tak trošinku zakroutil hlavou a nevím, co si o ní myslet. Sváha slova má být větší než psaného dokumentu, tedy jakési smlouvy nebo dohody, třeba o pronájmu bytu a podobně. Myslete si o tom, co chcete, co si o tom myslím já, to bude zítra ráno v glose.
Ono by to šlo, kdyby si lidi věřili absolutně, kdyby to takhle fungovalo.
Tak ale... trošku to o tom je, ale ona ta glosa vždycky je buď o tom, co je zrovna aktuální, anebo to, co se dovím od lidí, protože já nežiju ve vzduchoprázdnu někde v Bruselu. Mám tady spoustu kamarádů, známých, orientuju se v tom, čím lidé žijí, takže někdy je to k té politice, někdy je to k běžnému životu. Prostě tak, jak to je, ten život je ne černobílý, anebo dvoubarevný, on je strašně barevný a tak třeba se to občas trefí.
A vy máte ten úžasný nadhled díky tomu, že jste hodně cestoval a hovořil
s mnoha lidmi. Někdy si myslím, že chybí pořád. Nadhled má určitě Vladimír Demek, který to všechno z nadhledu viděl.
A to máte
ale
pravdu.
K tomu se nedostanu. To už nestihnu.
Já vám moc děkuju za milou návštěvu tady u nás ve studiu.
A děkuju za
pozvání.
Třeba
někdy příště se domluvíme opět. Naschledanou.
Naschledanou.